Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević, a dobar dan želim našoj današnjoj gošći Vesni Čipčić.
Dobar dan, Gordana.
Vesna Čipčić je ovde sa nama posle pa neke pauze, bili ste odsutni, niste dolazili kod nas u ovu emisiju.
Bilo se jedno vreme čak i koronarna.
Čak, da, ja pokušavam kao da to izbjegnem, tu priču.
Da.
A htjela sam da vas pitam, kao pošto sam rešila da pitam svakog gosta kada dođe u emisiju, kako ste, da li ste dobro,
da.
Ali da izbjegnemo tu priču o koroni, međutim, evo, već
da,
smo
krenuli. Da, evo, ja sam krenuli. Se sama javila.
Vi ste se sami javili.
Prošla sam ovaj lakši oblik korone, ali eto, ovaj, uspela sam jedno mesec dana da se odmorim na Divčibarama. Tako da mi je ovaj malo lakše, ali ne mnogo.
A, tamo je lepo na
divno,
planinu,
divno,
snega ima.
Da, bilo je snega, bilo je vrlo romantično i lepo. I čisto.
Da. Vesna, dok pričamo sada o tome, razmišljam zaista kako to da mediji saznaju da su glumci svi bolesni i da se o tome toliko priča. Šta je to? Na koji to način se saznaje? Nikako mi je to vrlo jedna ružna crta, da tako kažem, ili crtica u našim životima. Zašto mora to da se zna ako je neko bolestan?
Pa naravno da ne mora da se zna. Mislim, ja nemam ništa protiv toga. Evo, vidite, i sama sam rekla, i našalila sam se malo po šalu i smeh sam rekla da sam koronarna bivša. Ali, pa ne znam da li to neko iz bolnica sa tih nekih mesta javi, da li imaju neke svoje doušnike, ne znam. Nije mi jasno, zaista, ali mislim da nije baš mnogo ukusno.
Pa nije, da. Mislim da je i Nenad Jezdić, glumac, reagovao isto na taj način kada se to njemu desilo, upravo sa tom pričom.
Da, to ipak spada u intimu,
tako, intima,
čovekovu,
da.
Tako da prosto ne mora baš da se priča i piše o tome, pogotovo što se počesto grdno piše, prosto su neistine u pitanju i Ne znam, da li je to samo potreba da se pune novine i pune informacije, da se nabacuju informacije, ali ne znam kome to baš čini dobro.
A kako doživljavate ovo naše vreme sa takvom medijskom slikom uopšte, da sve što je intima se stavlja u prvi plan, ne poštuje se zaista pravo čoveka na njegov lični izbor, na lični...
Da.
Život. Bez obzira što ste, izvinite, javna ličnost, bavite se tim poslom.
Pa znate šta, mislim da pre svega utiču mediji na takav odnos. Drugo, ti reality show, taj svaki reality show koji mi gledamo na televiziji, to virenje kroz ključaonicu je nešto što je neprirodno, nešto što zaista zadire u neku najveću intimu čovekovu i mislim da je to nekakav nesklad u prirodi sa svima nama.
To jeste. No, da se vratimo na razlog vašeg gostovanja, ovde ima ih dosta. Ja sam najavila da ćete ove godine zaigrati, ako sve bude kako treba zbog situacije. Zaigrate u čak tri predstave Beogradskog dramskog pozorišta. Jedna je već u martu mesecu, a vidjet ćemo vas i u dva filma bioskopska, ako se ne varam, i četiri televizijske serije. To je ili, da...
Pa ne, dva filma, ako ste mislili na
Kralj.
Na Kralja, da.
Da, film
da,
Kralj. Ajde da računamo. Da,
i Ajvar, ako ste mislili na njega,
da.
Koji je nedavno
prikazan. On je nedavno prikazan, on je napravljen 2019. godine.
Da. Pa da, snimala sam još jednu malu ulogu u ovom Ne igraj na Engleze.
Tako
da,
je, pa dva.
To. To je to, jeste dva.
Jeste.
Pa ja isto više ne mogu ja više da pobrojim, pravo da vam kažem.
Da. Dakle, prva predstava u Beogradskom dramskom pozorištu, uskoro bi trebalo da počnu probe, ako nisu počele sada.
11. počinjemo, 11. februara počinjemo.
Tako je, to je predstava Tiho teče Mississippi, jeste, da, reč je o...
Po knjizi Vladimira Tabaševića, a u režiji Ivice Buljana.
Tako je, reditelja, da, iz Hrvatske, da, inače, da, direktora drame u Hrvatskom narodnom
kazalištu u Zagrebu. Pa mislim, to mi je veliko zadovoljstvo, moram da priznam. Dugo, dugo, već jako dugo sam imala želju i potrebu da radim, da se sretnem sa Ivicom na nekoj predstavi. Ja sam jedan od njegovih ozbiljnih fanova, fanova njegovih predstava. Umela sam zaista da putujem u Zagreb i u Ljubljanu da bi bila da bi videla neku njegovu predstavu. I nekako moj nekakav opšti utisak je, nakon svih tih predstava koje sam videla, bilo je boljih, bilo je malo manje boljih, ali svaki put bi osetila potrebu iz publike da skočim na scenu i da kažem, evo i ja sam tu sa vama, i da zaigram zajedno sa njima. Činilo mi se, i mislim da je to poprilično kako bi rekla, provokativno pozorište. Provokativno pozorište kojim sam se ja malo bavila ovde, mm-hmm, na ovim našim terenima. Radila sam svojevremeno sa Mirom Erceg, Nalog, u Magazi, i Ljubom Tadićem. I možda još jedan projekat koji je zaličio na tu vrstu pozorišta.
A koja je to vrsta pozorišta?
Pa to je to neko pozorište koje se ne bavi temom onako kako je to striktno zapisano. Daleko veću slobodu daje i reditelju i glumcu od one kako je to zapisano. Mislim da je to je jako uzbudljivo, pre svega, pozorište. Za mene neočekivana rešenja koja su zanimljiva, interesantna, maštovita. To su neke metafore o kojima morate dugo da razmišljate da biste ih raščinili i da biste ih razumeli na kraju krajeva. I neku energiju osjećam, posebnu neku energiju u toj vrsti pozorišta. Nekako imam utisak svaki put kad gledam Ivičinu predstavu da glumci ginu za tu predstavu, da punom nogom, što mi glumci kažemo, stupaju na scenu. To je to neko uzbuđenje koje meni kao glumici iz gledališta mnogo znači i potrebno mi je. I onda sam se uvek nekako pitala, kad se vratim sa neke od njegovih predstava, kažem, iz Ljubljane, iz Zagreba, uvek sam se pitala, pa dobro, ajde, mi se ne bavimo toliko tom vrstom pozorišta ovde u Beogradu, ali čudno mi je bilo što mladi glumci ne uzmu negde stvar u svoje ruke, pa negde, ne znam, na poljani nekoj ne naprave predstavu koja bi bila do te mere provokativna. Ali eto, to je tako prosto. To je verovatno i pitanje škole glumačke, fakulteta koji su nam posve različiti, i različit pristup uopšte životu.
Da, možda sve zajedno, ali u svakom slučaju Ivica Buljan je reditelj koji dosta radi u Evropi, dosta predstava je režirao, gledali smo njegove predstave i ovde,
da je to
određena vrsta senzibiliteta.
Izuzetno obrazovan, moram tako da kažem, je. Izuzetno obrazovan, posvećen, ozbiljan i jako vredan.
Slušamo muziku i nastavljamo priču o predstavi ovoj i o drugim predstavama.
See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Consider, whoa, oh, oh, oh. first thing betrays a fool is a tongue slipping and tripping and coming undone. Something is missing, something ain't right. Oh, you can't hurt a fool, well, don't even try.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Glumica Vesna Čipčić je sa nama u studiju. Mi smo počele, Vesna, razgovor. Od korone smo krenuli, došli do predstave Tiho teče Mississippi, jeste. Dakle, pričali smo o Ivici Buljanu, reditelju koji će da režira ovu predstavu. Ali ono što je interesantno, ja bih voljela da čujemo par reči o samom komadu, reči o komadu inače dobitnika Ninove nagrade, dakle, ali on za ovu knjigu naravno nije dobio.
Nije dobio nego nagradu, je bio dobi... u konkurenciji, ali
jeste,
nije dobio, da.
On je dobio za ovu knjigu regionalnu nagradu Mirko Kovač. Dakle, Ivica Buljan i Tabašević će dramatizovati, ili su već dramatizovali naravno ovaj roman.
Da. Pa, to će opet biti projekat. To će biti projekat, naravno, ovaj, u saradnji Ivice i Tabaševića. Ono što je interesantno, a to je, roman je dosta neobičan. Pun je metafora, ima beskrajno duhovitih mesta, a onda svaki put na brzinu nas preseče i kaže nam nešto što je vrlo tragično, vrlo dramatično. Kaže, neko je rekao da se u stvari jako brzo smenjuju situacije u romanu i jako se brzo prelazi sa teme na temu i morate brzo da čitate. Morate brzo da ga čitate. Elem, kada je trebalo da na konferenciji za štampu da najavimo projekte koje radi bogatu sezonu, boga mi, Beogradskog dramskog pozorišta, meni je Tabašević napisao nešto kratko, pa ću vam ja to sad kratko i pročitati na brzinu. Znači, Mississippi je knjiga o raspadu jedne zemlje koji prati i raspad porodice. Dečak Denije, nemi posmatrač tih zbivanja u kojima se nevoljno Nevin obreo. On se zaljubljuje u Dariju, izbeglicu iz Krajine, kada na trenutak njegova nada za radosnim životom zaživi, da bi odmah zatim načisto dečački poludeo zbog još jednog razlaza. Darija odlazi za Kanadu, nošena nepredvidljivim silama izbjeglištva. Kada njegov otac, radeći honorarno kao kaskader na snimanju filma Kosovski boj, padne i zaista strada, Deniju ne ostaje ništa drugo nego da jednog leta, kao već stasao mladić, nepošteđen životnim okolnostima, zapliva ka suncu, u nedogled ka pučini. I dan danas kažu da su Denijevi skokovi u more nešto što postoji kao kolektivna uspomena svih koji na bilo koji način imaju sećanje na Jugoslaviju.
Da, bit će to zanimljivo raditi, pretpostavljam, i za vas, s obzirom da sećanje na zemlju koja više nema.
Jasno.
Da,
jasno,
generacija koja je to doživela i živela,
naravno,
u toj zemlji, kakva je bila, za koga kakva je bila, da li je bila ovakva ili onakva, o tome nećemo da razgovaramo, svako ima svoj
svoje sećanje. Tako je, a Tabašević svoj, svoj, da. Na tu temu.
Da.
I ono što je interesantno, a to je igra mlada ekipa glumaca, velika, znači ansambl predstava. Ja ću im biti negde mama.
Ali ta ekipa mlada, neki od njih nisu ni živeli u to, ili
nemaju
sećanje na...
Nisu,
nemaju
sećanje, nažalost, ali eto, tu je na svu sreću i pisac živ i živ reditelj, pa će uspeti da dočaraju toj mladosti šta i kako smo mi to živeli.
Da. Kako je vaše sećanje? Evo sad da vas pitam, s obzirom na to, znate, mnogi kažu mi nismo, neko je nije jugonostalgičar, neko jeste, neko govori.
Ja jesam,
vi jeste.
Da se deklarišem, da.
Da.
Jesam jugonostalgičar, mislim da je to velika, velika tuga što se ta lepa zemlja takva kakva je bila nekada razišla na svoje sitne rezance. To kako smo mi živeli u to vreme, to je nešto što se moglo nazvati slobodnom blagostanjem, za razliku od ovoga kako se danas živi. Ta naša mladost i naše odrastanje je nešto što je neprikosnoveno opet u odnosu na ovo današnje vreme. Pa ne smem mnogo baš da hvalim, jer mi je onda žao ove mladosti koja je ovde stasava i koja živi kako živi u okolnostima u kojim svi mi sada živimo. Žao mi je zbog toga, ali mislim da neće imati, neće poneti to bogatstvo koje smo mi iz onog vremena poneli.
Ali te zemlje više nema i ne možemo da stalno govorimo o tome kako je bilo, šta je bilo. Možda samo u nekom kontekstu umeti i znati analizirati šta je dobro bilo, šta je loše bilo, ali život ide dalje.
Ide dalje.
Zanima me, zašto mislite da se toliko projekata, evo ovo je jedan od projekata koji se bavi bivšom zemljom, zašto je to toliko? Da li je to neka potreba da se priča o tome ili neko kaže, pokušava da se napravi neki novi prostor kulturni koji je bio na prostoru bivše Jugoslavije, da li, ili je to neka potreba? Ne, šta vi mislite?
Pa znate šta, ja mislim da je neophodan odnos i distanca u odnosu na vreme, neko koje je prošlo, koje je proteklo. Često nismo u situaciji zapravo da procenimo na pravi način u trenutku šta je dobro, šta nije dobro. A kad čovjek sa neke distance sve to pogleda, onda nekako vremenom se poslažu stvari i dođu na svoje mesto. I mislim da je to neka realnija slika. I mislim da je to jedan od razloga što se toliko sad bavimo u ovim danima, današnjim, tom našom bivšom zemljom. Mislim da je to u stvari to je možda po meni najlepši razlog. Da. Ne treba da plačemo, ne treba kukamo, ne treba budemo tužni, ali da budemo svesni da je to nekad bilo i da imamo na kraju krajeva da napravimo mernu grupu od toga, da možemo da poredimo ovo današnje vreme u kom mi živimo sa onim kako je nekad bilo.
Da.
A to jeste neka vrsta bogatstva.
Da, to je ono, nekada smo imali dobro obrazovanje, danas nemamo, nekada je bilo dobro zdravstvo, danas nije. A inače, stasale su generacije dece koje kažu baš nas briga za Jugoslaviju, šta nas briga, šta je, hoćemo da živimo u ovoj zemlji i želimo da živimo dobro.
Svako vreme ima svoje, svako vreme ima svoje i ko to ne prihvati, prosto će istrčati iz te kolone, iz tog voza i sam će sebe poništiti i ukloniti sa te važne trake.
Da, i ovo da samo dodam, te nove generacije koje kažu pa vi ste krivi što mi živimo danas loše, vi ste krivi za ovo što je nama danas u mnogo čemu loše i nije tako dobro kao što ste vi živeli. Znate,
pa ne znam baš da li smo samo mi krivi. Mislim da su i oni krivi. Mislim da su, su ove mlade generacije također krive i oni bi mogli da dignu svoj glas i oni bi mogli svojom pameću i svojim obrazovanjem i svojim, ako hoćete, aspiracijama i željama za lepim životom da se nekako potrude u tom smislu. E, sad malo i njima kritike.
On rade à la dorade, je passe le temps qui me passe sous le nez. J'écoute le swing, je picole un peu en attendant que ça aille mieux. Et mes envies sont aussi lisses que l'archer qui sur le violon glisse, me délivrant de mes tensions, affranchissant de tous mes vices. Et je m'en fous, je me sens bien, la musique vous va si bien. Quand vous dansez vos émotions et oubliez vos conditions d'alcoolique et de gens perdus qui déambulent dans la rue, arrive à ceux qui sont ailleurs, attendre qu'ils fassent meilleur. Sur la paroi de vos angoisses qui m'indiffèrent par ailleurs, l'amour dans ce monde dégueulasse. L'incertitude de l'avenir et comme une impression tenace, la sensation qu'il faut partir, ne pas mettre le pied dans la nasse, du pognon et de la tirelire. Pour compter vos souvenirs, vérifiant qu'il n'en manque pas, la musique vous fait languir, celui qui sautera dans vos bras, celui qui vous fera enfin rire, vous emmènera au cinéma, ou vous proposera de vous enfuir en vélo jusqu'au Sahara, en vélo jusqu'au Sahara. Un peu de patience, mademoiselle, celui qui vous coupera les ailes n'est pas encore prêt de venir. Il a décroché un contrat pour assurer votre avenir. Lui qui se voit déjà papa, il veut pour vous faire plaisir vous voir en robe d'apparat. Mais il n'a plus le temps de vivre, de vous voir ou de vous sourire. Il est rongé par le travail et vous, vous n'osez pas lui dire la profondeur de votre mal-être, les détails de votre lassitude, même si ça va de pire en pire. Demain ça ira mieux peut-être, alors à la fin vous dansez, vos idées noires faites valser sur un air de swing ravageur, entretenez secret espoir qu'un soir il rentra fatigué comme frappé par le malheur et vous dira me suis fait virer, fais tes valises, on part ce soir, et ce jour-là vous le suivrez et vous traverserez la rive. Le monde sera toujours meilleur s'il faut partir à la dérive. Après tout, l'essentiel pour vous n'est-il pas de vous sentir vivre à Babel Oued, à Katmandou, en vélo ou au sang, en vélo ou au sang. En rade à la dorade, je passe le temps qui me passe sous le nez. J'écoute le swing, je picole un peu en attendant que ça aille mieux. Et je donnerai n'importe quoi pour être celui qui danse avec toi, celui qui te proposerait de partir en vélo jusqu'au Sahara, en vélo jusqu'au Sahara, en vélo jusqu'au Sahara.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Radio Beograd 2 je emisija Klub 2, a u studiju je glumica Vesna Čipčić. Razgovaramo o pozorištu, a pozorište, kako kažu ogledalo, ja volim to da koristim, mada je već banalna rečenica, ali kaže pozorište ogledalo društva, pa super, onda uvek pričamo o pozorištu. Da, pričajući o pozorištu, pričamo o društvu. Jedna od tih priča biće ispričana ponovo u Beogradskom dramskom pozorištu kroz predstavu Living Room. Dakle, to je koprodukcija Bitev festivala, Bitev teatra i Beogradsko dramsko pozorište i bit će prikazana na festivalu, Bitev festivalu. Dakle, Vesna, ova predstava je počela da se radi već uveliko. Nemački reditelj jeste
Ersan Montag.
Tako je.
Režira tu predstavu, reditelj koji je u ovom trenutku jako interesantan i u samoj Nemačkoj, a kod nas se pojavio dva puta sa svojim predstavama na Bitefu. Te otud i ovo njegovo gostovanje u Beogradskom dramskom pozorištu. Pa divan, prvi utisak je stvarno gotovo veličanstven. Ersan Montag je reditelj tako ozbiljnog formata, a u stvari skoro nisam se lakše sporazumevala na temu onoga šta treba i kako u komadu igrati, nego sa njim. Do te mere on spreman na saradnju da je to fenomenalno. Sad dok sam boravila na Divčibarama, on mi je poslao muziku da me pita da li mi odgovara ta muzika u trenucima kada na kraju komada ona umire. Radi se o operskoj pevačici, znači operska pevačica od njene mladosti do njenog uvjera.
Nekih 40
odnosno,
godina.
Da, 40 godina, u 40 godina periodu, što je opet jako interesantno, jer imam utisak da je Ersan dobro proučio to neko vreme života za tih 40 godina. I interesantno je to što on to sa aspekta žene govori. Znači, kako žena prolazi u tom periodu od 40 godina na ovim našim prostorima. On se bavi pitanjem bola, kako se mi nosimo sa tim bolom, integrišemo u sebi i kako taj bol, kako iz tog bola treba da izrastemo. Šta se to dešava sa nama i kako ćemo biti bolji, veći i lepši. Mislim da je to tema beskrajno zanimljiva. Znači, ja igram tu opersku pevačicu u njenim zrelim godinama do njene smrti. Interesantno je to da mi već imamo i gotove kostime i gotovu scenografiju. On prosto tako radi. I znači, mi u predstavu ulazimo, na scenu ulazimo sa već gotovim kostimom i već gotovom scenografijom. Što je opet svojevrsno iznenađenje za mene, jer ne sjećam se da sam tako ikada radila. Predložila sam u jednog trenutka da bi volela da govorim jedan monolog u predstavi pred smrt Heiner Millerove Hamlet mašine. Da, on je dobro promislio, imao je dosta vremena i da promisli, da bi mi sad javio da je spreman da mi to da kao zadatak novi, što je fantastično. Znači, nekako što se kaže, što je veći, to je jednostavniji i lakše za saradnju.
Uvek bilo tako.
Uvek tako.
Za sve.
Uvek tako.
Da. Dakle, radnja se dešava na ovim prostorima.
Radnja se dešava ovde. Znači ona se bavi, radnja se bavi situacijama kroz koje smo mi sve prošli za ovih 40 godina. I htjela sam da kažem, living room, dnevna soba, je zapravo drugi deo njegove trilogije. Prvo je uradio u Gentu u Belgiji, ovde drugi i mislim da treći radi u Parizu.
I opet ćemo imati vizuru stranca jednog
i pogleda na, ne samo na situaciju, nego sa ženske strane na situaciju i ono što je prolazila ta žena za 40 godina. Znači, sve svoje i bolove, i patnje, i lepote, i radosti.
I kakvi su ti bolovi, Vesna?
Pa, meni je to toliko interesantno i uzbudljivo. Ja, ti bolovi su ženski bolovi. Ti bolovi su zaista ženski bolovi i to svi oni koji misle da to muškarci drugačije i na silniji način dožive, mislim da se varaju. Da žene tu negde zapravo ponesu veliku, veliku težinu svih tih bolova.
Nažalost.
Nažalost, tako je.
Ali dobro, to da. Je život, kako da. Se kaže. Moramo da se borimo da...
Tako je.
Mada i muškarci imaju svoje muke i bolove, samo ne smemo da napravimo nikako krajnost.
Tako jednu, je, tako je. Apsolutno.
Što je inače tendencija apsolutno. Da se muškarci unižavaju, a da se apsolutno. Žene apostrofiraju da. Kao da je...
Ali nekako bi bilo zaočekivati više da jedna žena rediteljka se bavi tim stvarima, a ne reditelj. Ali, Bože moj, i to će biti interesantno da vidimo šta to njegovo oko vidi.
Šta to njegovo oko vidi, da. I treća predstava, evo nekako voljela bih da završimo ovaj krug, jeste već komad, ajde da tako kažem, poznata priča koja će biti takođe, znači ova će biti premijera u septembru mesecu, a ova druga u oktobru u Raljama
života Štefica Cvek.
Jeste.
Pa divno, ovaj, to je bio kultni film, hit film, božanstven film i mislim, jako se radujem ovaj, što ću prvi put raditi sa rediteljem Nosovim i mislim da je to čarobna uloga i eto, malo i komedije za mene. Uloga tetke koju igrala u filmu Senka Sokolović, divna glumica.
Šta to znači biti žena, kaže?
Da.
Opet kaže jedan muškarac.
Da,
šta to znači biti mlada žena na Balkanu? Dobro, vidjet ćemo šta on to kaže,
da
se vratimo na priču o samom pozorištu. Vi, ja moram to da primetim i to sam vam i rekla pre nego što smo ušli u studio. Gledajući šta ste sve radili u poslednje vreme i šta planirate da radite, iako ste otišli u penziju, vi kao da ste na novom početku.
Oh, pa jeste, nekako se zgusnulo sad ovaj, u poslednje vreme, tako da sam dosta i snimala i evo, tri predstave u svom pozorištu i moram da pomenem ovu predstavu u Jugoslovenskom dramskom koju igram, koju beskrajno volim, u kojoj baš onako uživam. Ovaj, to je Zašto je poludeo gospodin
R.
Da. Pa, u samom pozorištu se desilo nešto gotovo neočekivano u Beogradskom dramskom pozorištu. Pošto sam ja već jako dugo glumica i verna svom Beogradskom dramskom pozorištu, prošla sam sve i svašta, ko što smo mi prošli od Jugoslavije do Srbije. E, tako sam ja prošla u tom pozorištu i prirodno i normalno je da svako pozorište ima svoj nekakav unutrašnji rad srca i duše i prirodno i normalno da nekada ide stvar malo lošije, nekada malo bolje, nekada dotaknemo vrh, nekada, Boga mi, dotaknemo i dno. Svega je bilo. E pa sad, od kad je došao naš novi upravnik Jugrad Ivojević, nekako smo dobili neku novu injekciju svi zajedno u pozorištu i ova moja generacija i ovi mladi glumci, kojih je baš dosta u ovom trenutku zaposleno u pozorištu, tako da smo svi nekako angažovani i radi se punom parom. Boga mi, punom parom. A onda već i sama ta činjenica da je Jug uspeo da napravi letnju pozornicu tokom ove korone, da bismo ipak nešto igrali i u toku leta, govori da će biti ozbiljna produkcija i velika produkcija ove godine.
Da, ne samo ove tri, nego će biti još predstava,
ali
to je priča ne za ovu emisiju sada. Slušamo muziku.
Crystal raindrops fall, I see the beauty of it all. That's when the sun comes shining through
to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, wanna spend some time with you.
Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
just the two of us.
Just the two of us,
building castles in the sky.
Just the two of us, you and I.
No time for tears, wasted water's all that is. It don't make no flowers grow.
Good things might come to those who wait, not to those who wait too late. Gotta go for all we know.
Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us. It's just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I.
Just the two of us. We can make it if we try.
Just the two of us.
Just the two.
Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I.
Poštovani slušalci, privodimo polako ovu našu današnju emisiju Klub 2 kraju. Vesna Čipčić je tu još sa nama da progovorimo još, kako to kažu stari ljudi, da progovorimo još da. Koju rečenicu o tome. Eto, pričali smo o pozorištu. Nekako mi se nametnula ova priča o pozorištu zato što ona govori o nekom trenutku pozorišnom koji je pred nama kada je u pitanju ne samo Beogradsko dramsko pozorište, jer ovo predstave su koje se odnose na nas, na naše iskustvo, ono što smo prošli i ono što živimo i tako dalje. Ali ja bih voljela sada, vi ste, rekli smo na početku emisije, dosta igrali, snimali ste televizijskih serija koje se uveliko snimaju. Znam da ste rekli također da ste bili u jednom trenutku zapaljeni koliko se serija snima i tako dalje, ali nekako ova protekla godina je poremetila, iščupala nas je iz našeg svakodnevnog življenja. Morali smo mnogo toga da promenimo u svom životu i da razmislimo i da promišljamo život na drugi način. E, ja bih voljela sad na neki način da vi kažete šta je za vas to sve značilo, kako ste gledali na celu situaciju, na našu kulturnu scenu, šta nam se dešavalo, eto nekoliko rečenica.
Pa bio je tajac u odnosu na ono što se prethodnih godina dešavalo i kako zapravo živimo tu našu umetnost u našim pozorišćima. Mislim da je ovo vreme koje su pojeli skakavci. Ovo je neka godina koja zaista gotovo da treba da se zaboravi. Da nije bilo tih par nekakvih situacija u kojima sam se našla letos, tokom leta na snimanju, i osetila bi se nekako baš i pusto i napušteno i u svakom smislu bezvredno. Profesionalno. Naravno da sam iskoristila to vreme, da se nisam prepustila i da nisam ostavila da to tako curi u nedogled, ništa ne radeći. Pisala sam, posvetila sam se tome, sam počela da pišem knjigu o svom ocu, pa sam negde imala neku jednu pauzu i nastavila sam. A onda to je bilo vreme koje sam posvetila zaista svoje deci. Za sve ono, čini mi se, što su bili propusti, uspela sam za ovih godinu dana, pa to je velika stvar. Zaista, to je velika stvar. Ona prva tri meseca čak sam videla neku lepotu, Bože me prosti, u tome što nigde ne izlazim, što sam vezana za kuću, za porodicu. Bavila sam se nekim stvarima kojima se do sada nisam bavila, nisam imala vremena za to. E sad sam čitala dosta, gledala sam divne neke serije, kažem, pisala sam, posvetila se toj deci mojoj, kući, bašti. Uvek sam imala, moje prirodno stanje odmora jeste aktivno stanje, tako da nisam nisam ipak u tom smislu izgubila vreme, ali profesionalno da, smatram.
Ja ću vam samo postaviti još jedno pitanje i molim kratak odgovor. Da li mislite da smo kroz ovo vreme postali sebičniji ili ne?
Pa ne znam šta bih vam rekla. Ja mislim da sam ja i u ovom vremenu izvukla nešto lepo i pozitivno za sebe. I ako sam stekla utisak da treba nešto da menjam, da sam menjala, ali na bolje, ne na gore. Ne mislim da sam postala sebičnija. Prosto to je moj utisak. Ne znam, možda neko ko gleda sa strane.
Mislila sam na celo društvo, nisam mislila sam.
Da, mislite na celo društvo.
Da li smo kao zajednica postali sebični u ovome svemu što se dešavalo? Ja neću da vam kažem svoj utisak, želim vaš da čujem, naravno.
Pa, ja, s obzirom da je ta godina gotovo zaboravljena, prirodno i normalno da je onda društvo postalo sebičnije. Jel? Ako je izgubljena godina. Želimo prirodno da nadoknadimo te neke stvari, pa iz te potrebe verovatno se javio i sebičluk.
A mi ćemo to sada reći kao da je to jedna vrsta optimizma kada smo detektovali takvo stanje.
Tako je.
Vesna, hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo Vesna Čipčić, a vas pozdravljaju Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tatjana Kosanović i Gordana Đurđević. Slušajte i dalje Radio Beograd 2.